Recepšu veidlapas. Nacionālais veselības dienests nodrošina recepšu veidlapu izplatīšanu ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām. Recepšu veidlapu izmantošana sniedz iespējas pacientiem saņemt nepieciešamos medikamentus, kurus neizsniedz bez ārsta izsniegtas zāļu receptes. Recepšu veidlapu bloka cena veidlapas salīmētas blokos pa 100 gab 0,91 eur ar PVN punkts. Recepšu veidlapu izsniegšana notiek tikai pēc pieraksta. Pirms došanās uz kādu no recepšu veidlapu izsniegšanas vietām vispirms sazinies ar recepšu veidlapu izsniegšanas vietu. Pieprasījuma veidlapa. Recepšu veidlapu izsniegšana notiek tikai pēc pieraksta. Pirms došanās uz kādu no recepšu veidlapu izsniegšanas vietām vispirms sazinies ar recepšu veidlapu izsniegšanas vietu. Recepšu veidlapas tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu pasi vai personas apliecību semikolos, ja recepšu veidlapu pieprasījums ir apzīmogots, uzrādot ārsta apliecinošu dokumentu oriģinālus vai iesniedzot to kopijas semikolos, ja pilnvarotajai personai ir pilnvara, kuras saturā ietverts pilnvarojums saņemt recepšu veidlapas un recepšu veidlapu pieprasījums pieprasījumu raksta uz A4 formāta lapas. Tam klāt pievienojot pilnvaru punkts minētie dokumenti nepieciešami katru reizi, kad tiek iegādātas recepšu veidlapas, recepšu veidlapu izsniegšanas vietas, Rīgā Cēsu iela 31 K3, 3. stāvs, 304. kabinets, tālr, 67.043.713, faks 67.043.701, Daugavpilī Saules iela 5 tālr, 65.422.236, faks 65.422.236, Jelgavā Zemgales prospekts 3 tālr, 63.027.249, Kuldīgā pilsētas laukums 4 tālr, 63.350.620, faks 63.323.696, Smiltenē pils ielas 6 tālr, 64.772.301, faks 64.707.013, recepšu veidlapu izsniegšanas darba laiks centrālajā ofisā, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.30 līdz 16.00, piekdienās no 8.30 līdz 15.00, pirmsvētku dienās no 8.30 līdz 15.00, Daugavpilī, Jelgavā, Kuldīgā un Smiltenē, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.30 līdz 17.00, piekdienās no 8.30 līdz 16.00, katra mēneša pirmajā darba dienā inventarizācija receptes neizsniedz, lai atgrieztu Nacionālajam veselības dienestam no aprites izņemtās recepšu veidlapas, dodoties uz Nacionālo veselības dienestu, nepieciešams ņemt līdzi nederīgās recepšu veidlapas un aizpildītu aktu 2 eksemplārus par no aprites izņemto recepšu veidlapu nodošanu.